Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas govorimo o tome kako je moguće da je na ratište u Siriju otišlo čak i osmogodišnje dijete s Kosova, koje nažalost nije jedino. Osjeća li se itko odgovornim za ovu do sada neviđenu nesreću? Znaju li đaci s poplavljenih područja u Bosni gdje će i kada u školu, jer im vlasti nisu popravile njihove uništene učionice? I danas se uoči sutrašnjeg berlinskog skupa zemalja Zapadnog Balkana bavimo očekivanjima pojedinih država. Šta kažu u Sarajevu, a šta u Skopju?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo pričom koja je šokirala kosovsku javnost. Otac je bez znanja majke uzeo osmogodišnjeg sina i zajedno s njim otišao u Siriju da se bori u redovima militanata Islamske države. Slika malenog dječaka ispod crne zastave ISIS-a šokirala je nesretnu majku, koja je onda odlučila reagovati i se ispričati za javni kosovski televizijski servis. Naša Amri Zajneli su u islamskoj zajednici kazali da ovo, nažalost, nije jedini slučaj. No poslušajte najprije priču majke Prambere Abazi.
Na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Vrugovskoj klisuri kod peći. Dete je bilo bez garderobe i rekla sam mu zašto barem nešto nije poneo, jer je to šuma i hladno je. Kazao je da će biti unutra i da to nije potrebno. Htela sam sinu da dam garderobu, ali suprug je rekao da će autobus uskoro da stigne. Kad su krenuli, tražila sam od sina da se pozdravi sa mnom. Tad me je zagrlio i otišao, kazala je Pranvera za KTV. Nedelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji i da nema često dometa. Nedavno je vidjela i slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom Islamske države ISIS. Pranvera kaže da je suprug bio pobožan, ali nikada nije mislila da će uzeti sina i otići. Sa sinom sam se čula samo jednom na kratko. Pitala sam ga gde je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao je da je sa muslimanskom braćom, kaže Pranvera. Ona moli svog supruga i sve oni koji drže njenog sina da ga što pre vrate. Istog dana kada je u javnosti izašla priča, na Facebooku je otvorena stranica pod nazivom Bring Back Our Boy, odnosno Vratite nam našeg dečka, a kojom na osnovu objava upravlja porodica i koja je do sada okupila preko 6.000 članova. Portparol kosovske policije Baki Kiljani u izjavi za naš program navodi da su istražni organi poduzeli sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji. Policija Kosova vrši istragu ovog slučaja na Kosovu, ali istovremeno razmenjuje informacije sa državama koje mogu da pomognu u obelodavanju ovog predmeta, uključujući i Tursku, kazao je Kiljani. Iz Islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u posljednje vreme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom uzimaju i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od Islamske zajednice. Zvaničnici ove institucije to oštro osuđuju, navodeći da je zloupotreba dece greh. Ovo je nešto nezamislivo što može da se dogodi članovima porodice, a naročito onim najvoljenijima, bezgrešnoj deci. Ne znam šta više reći ovom ludilu osim to da mora da se najoštrije osudi, kaže za naš program sekretar Islamske zajednice Resulj Recepi. On je apelovao kod svi oni koji su odlučili da žrtvuju sebe, da u tome barem ne uključuju svoju porodicu i da decu vrate kući. Molim i da što pre vrate decu i da se njima vrati osmeh na licu u krugu svoje porodice. A bivši predsjednik Skupštine Islamske zajednice Džabir Hamiti, a sada samo član te institucije, kaže da je odlazak Albanaca u Siriju i Iraku pogrešan put i da nema ništa sa islamskom verom. Veoma je zabrinjavajuće kada čujemo da ima dece koja su tamo otišla ili koju vode u tom nesigurnom ambijentu. Apelujemo svim porodicama i svim ljudima koji su se možda od različitih tutora ubedili da pođu u rat, da to ne čine, da ne budu deo tog rata, koji je postao globalna briga, kazao je Hamiti. priznali ili ne, trenutno rukovodstvo Islamske zajednice Kosova nažalost nije poduzlo preventivne mere u prošlosti, ali sada ćuti, jer obaveza je ovog rukovodstva, a koju nisu sproveli, da javnosti objasni da takva interpretacija religije nije zapravo nešto što religija podržava, nije u skladu sa realnošću religije u zemlji, regionu i u okolnostima pod kojima živimo. Pokazali su neodgovornost i zato trebaju da snose odgovornost sami, kazuje Hamiti. Nepoznatan je tačan broj Kosovara koji su se borili ili koji se bore u Siriji i Iraku, a prema informacijama iz policije, do sada na tim žarištima ubijeno 16 državljana Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je prošlo više od 3 mjeseca od kada su poplove zahvatile pojedine gradove u Bosni i Hercegovini, najveći broj objekata u tim područjima nije obnovljen. Tu spadaju i škole, za koje je vlast s adaptacijom čekala do posljednjeg trenutka. Zbog toga će se u Republici Srpskoj, na primjer, u 4 škole nastava odvijati u šatorima, a u Federaciji se pak još uvijek ni ne zna kada će početi školska godina u gradovima zahvaćenim poplavama. Zbunjeni su i nastavnici i roditelji, koji ne znaju ni gdje će im djeca ići u školu, niti da li im shodno tome trebaju knjige i školski pribor. Detalje ima Dženana Karabegović.
10 dana uoči početka septembra bosansko-hercegovački predstavnici vlasti su se sjetili kako nova školska godina treba da počne, a škole u mjestima koja su pogođena majskim poplavama još nisu adaptirane. Iako su imali više od 3 mjeseca da se pobrinu da do 1. septembra sve bude spremno za početak škole, to se nije desilo. Umjesto toga radovi na školama su započeli prošle sedmice, a da budu gotovi do početka 9. mjeseca nema ni teoretske šanse. Primjer škole iz Janji u okolini Bijeljine, mjesta koje je 100% uništeno poplavama.
Hoće biti škola do 1.9.
Ja mislim da neće.
Kako bi pokazali da nešto rade, vlasti ovih dana užurbano planiraju početak nove školske godine. Tako su u Republici Srpskoj odlučili da škola mora početi 1. septembra, uprkos tome što zgrade nisu obnovljene u mjestima pogođenim poplavama. Plan im je, kako navodi ministar prosvjete Goran Vutabdžija, da se nastava odvija u šatorima.
Kuta za djecu će biti formirana na bazi šatora koje će postaviti UNICEF i u tim šatorima će naši učitelji sa partnerskim organizacijama UNICEF-a izvoditi određene radionice u cilju pripreme za početak nastave koja će relativno brzo i početi.
Milan Gojković, direktor Dobojske osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić.
Vjerovatno je moglo i bolje, efikasnije i prije, ali i ekonomska i financijska situacija je teška, no ona ne bi smjela biti izgovor ako pravimo greške u koracima, ako nismo dovoljno agilni ili dovoljno odgovorni.
No direktori osnovnih i srednjih škola se nisu pretjerano pitali da li školska godina može ili ne može početi. Oni su samo dobili naređenje da moraju startati sa školom 1. septembra. Kako i gdje, pitaju se i u Janji. U zgradi u kojoj je smještena osnovna i srednja škola sa oko 1550 učenika svih uzrasta, nastava će se odvijati u 3 smjene, a čas će trajati 30 minuta. No na koji način, nikome nije jasno s obzirom da su zidovi goli, nema parketa, podova ni mokrih čvorova. Direktorica srednje škole Nada Goljanin.
Krenulo se prije 2 dana u stvari da se radi taj objekat. Biće problem sa prostorom. Uspjeli smo da se dogovorimo sa osnovnom školom, pošto u početku, ne znamo, djeca predškolsko ne kreću odmah, da dobijemo 2 učionice.
I dok u Republici Srpskoj nastava počinje u šatorima i neuslovnim školama, u Federaciji BiH vlasti izgleda još ne znaju da školska godina treba početi. Nadležno federalno ministarstvo se još nije oglasilo kad nastava počinje, jer kako navode, još utvrđuju u kakvom su stanju školski objekti u poplavljenim područjima. Najkritičnije je u Maglaju, gdje je sanacija školskih objekata počela tek prošle sedmice, govori direktor 1. osnovne škole Admir Gračić.
Nažalost, zbog sigurnosti djece i zbog svih okolnosti koje građevinski radovi nose sa sobom, preporuka i ministarstva, a i naše razmišljanje ide u tom pravcu da zaštitimo našu djecu, da obezbijedimo sigurnost učenika i da pošto po to ne počinjemo novu školsku godinu.
Početak školske godine upitan je i u okolini Zenice. Klizišta su tokom majskih poplava bukvalno odsjekla od svijeta kuće mještana, a škola u koju su djeca išla je udaljena nekoliko kilometara. No puta da do nje dođu više nema, kaže Sedin Oruč, jedan od stanovnika sela Bistrica.
Glavni zahtjev su nam da se odmah izvrši sanacija jedne trenutno prohodne putne komunikacije. Mi očekujemo najviše da se uključi kanton i federacija, jer vidjeli smo da opština kao opština ne može ovo sve podnijeti. Nije problem samo ovo kod nas, nego imamo susjedna mjesta.
Postojeća vlast, koja nema nikakav plan niti daje novac za saniranje majske štete od poplava, zbunjene ostavlja i brojne druge roditelje koji ne znaju ni gdje će im djeca ići u školu, niti da li trebaju kupovati knjige i školski pribor za novu školsku godinu. Evo što kažu neki od njih u Doboju, Janji i Maglaju.
Školu nisam obilazila, ali čini mi se da sporo radi to sve. Mislim da bi mogao malo brže.
Ode u Janje, kaže, pola nada ima. Što nema sad da kupi, da kažu hljeba, još pembirija, rana pembirija, sve je otišlo. Teško će djeca skrbiti.
Možda je moglo to sve biti malo brže pa da startujemo na vrijeme, možda i nije, ne znam. Ja bi voljela da školska godina počne na vrijeme, kao pretpostavljam i roditelji i zaposleni.
Završetak radova na školskim objektima postojeća vlast najavljuje za oktobar, no može li im se vjerovati, to niko ne smije prognozirati. Kad već nisu uspjeli za 3 mjeseca završiti školske objekte, šta će se dešavati sa građanima koji još nisu dobili novac za popravak kuća, a jesen je uveliko na vratima, ali to je već neka druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Njemačka kancelarka Angela Merkel domaćin je konferencije o Zapadnom Balkanu koja se sutra održava u Berlinu. BH delegaciju predvodi predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, uz kojeg su još ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija i ministar vanjske trgovine Boris Tučić. Tema zatvorenog dijela skupa je pomoć koju Europska unija namjerava pružiti za ubrzanje reformi i ekonomsko jačanje regije. Slušate Mirnu Sadiković.
Domaćin konferencije šefova vlada, ministara vanjskih poslova i ministara ekonomskih poslova Njemačka želi poslati poruku zemljama Zapadnog Balkana da računa na ovaj region i da je spremna pomoći da se ubrzaju reforme i ekonomski osnaže zemlje regionalnim projektima, kaže za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Berlinu Edin Dilberović.
Poruke službenog Berlina da region nisu zaboravili, da je region također jedan od njihovih prioriteta i da budućnost regiona vide u Evropskoj uniji, ali ovog puta definitivno kao regiona. Jer i ova konferencija jeste namijenjena budućoj kvalitetnijoj saradnji i nekim novim poglavljima koje će se u regionu Zapadnog Balkana otvoriti. Nisu predviđeni posebno odvojeni radni sastanci sa bilo kim od premijera, jer kao što sam vam i rekao, stav jest službenog Berlina pristup regionu, a nikako pristup svakoj zemlji pojedinačno u ovom slučaju.
Konferencija u Berlinu je svojevrsna poruka da je vodeća zemlja Evropske unije spremna dati poticaj za ekonomsko osnaživanje regiona, ocjenjuje Zijad Bečirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane.
Evropska unija nije riješila mnoga pitanja za koja je bila zadužena u samoj regiji Zapadnog Balkana, nego jednostavno to je morala preuzeti najmoćnija država Evrope, Njemačka. Tako da povratak Njemačke znači prije svega jak posticaj ekonomskom oporavku države. Mi moramo biti svjesni činjenice da je prošlo 20 godina od završetka tragičnih sukoba na području Zapadnog Balkana, međutim ekonomska situacija u svim tim državama je slabija nego prije raspada nekadašnje zajedničke države. Što znači da pored političke nestabilnosti, države su ekonomski osiromašene, jednostavno uništene i upravo Njemačka može predstavljati značajan signal, značajan poticaj da se krene u ekonomsku obnovu tih država.
Budući da su u Bosni i Hercegovini izbori za mjesec i po dana, BH zvaničnici smatraju da će politička pitanja biti odložena za period nakon izbora. Potvrđuje to i Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Politička pitanja i što se tiče njemačke administracije, a što se tiče činjenice evropske administracije, bit će ostavljena za period nakon izbora, u kojem Bosna i Hercegovina u naredne 4 godine ima obavezu da riješi puno reformskih, ne samo zakona, nego reformskih puteva koji bi mogli obezbijeti Bosni i Hercegovini, da kažem, ne samo evropski konsenzus, nego evropsku orijentaciju koja bi mogla garantovati da postajemo vrlo brzo nečim što se zove jedna velika evropska porodica.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Berlinu Edin Dilberović napominje kako već postoji dogovor o narednim susretima čelnika zemalja regiona u vodećim zemljama Evropske unije, što govori o opredjeljenosti da se reforme u što kraćem roku završe.
Jer stav službenog Berlina, koji je već prihvaćen u Beču i u Parizu, a evo koliko imamo informacije i u Hagu, odnosno u Nizozemskoj, jeste da ova konferencija ima i budući kontinuitet i da će sljedeća konferencija biti održana u Beču. Konferencija nakon ove 2016. se očekuje u Parizu i vrlo vjerovatno 2017. u Hagu. Prema tome, to je jedan kontinuitet u kojem vodeće zemlje Europske unije pokazuju da je mjesto u skladu i sa onom faktički deklaracijom iz Grčke, da je mjesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a nikako van nje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A na sutrašnjem berlinskom okupljanju Makedoniju će predstavljati premijer Nikola Gruevski, ministar vanjskih poslova Nikola Popovski i vicepremijer za ekonomska pitanja Vladimir Peševski, informiše Blagoja Kuzmanovski.
U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da će oni imati susrete sa predstavnicima nemačkog državnog vrha i da je ovaj samit za Makedoniju važan iz dva aspekta. Prvi, odnosno politički, je to da ovim Nemačka želi da uputi jasan signal da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i da, iako se u ovom trenutku ne predviđa dalje proširenje, ipak daje snažan impuls da trebamo nastaviti sa radom i da ćemo jednog dana biti dio unije. Drugi aspekt, ističu u ministarstvu, je ekonomski, odnosno da je summit mogućnost da se razgledaju uslovi o zajedničkoj ekonomskoj saradnji i da se razgovara o načinima o poboljšanju ekonomskog blagostanja u zemlji na nivou koje je potrebno za integrisanje u Uniju. Još uvek nije jasno da li na samitu u Berlinu može biti otvoreno pitanje o imenu, naročito nakon povećanog interesovanja nemačke kancelarke Angele Merkel da pomogne u rešavanju ovog problema. Bojan Maričić iz Centra za evropsko obrazovanje kaže da se ne treba očekivati da se na samitu rešavaju teška pitanja kao što je ono u vezi imena. On smatra da je cilj Unije da pošalje političku poruku ovim zemljama da je njihova budućnost u Evropi, ali da to što dugo čekaju pred vratima Unije ne znači da će biti brzo ili preko reda primljeni.
Ne verujem da ima mogućnost za otvaranje na pršanjeta za imeto kako problem.
Ne verujem da će biti mogućnosti za otvaranje pitanja o imenu kao problem koji bi bio rešen tamo, niti da će bilo koji problem biti rešen sada. Ali mislim da će se u Berlinu postaviti agenda za narednih nekoliko godina ili bar za nekoliko meseci. Maričić ukazuje na to da su Makedonija i Bosna i Hercegovina označene kao najproblematičnije tačke na Balkanu i da se za njih na samitu očekuje da bude kreirana agenda o rešavanju krupnih pitanja.
Deo agenda će biti i kako polesno da se prevođe granicite.
Deo agende će biti i kako da se lakše prelaze granice, kako da se poboljša ekonomska saradnja između država u regionu, jer u Briselu smatraju da i to nije na dovoljnom nivou. Upućeni smatraju da će na dnevnom redu Berlinskog samita biti i ekonomska saradnja i prevazilaženje ekonomske krize, te da su zato pozvani i ministri iz ovog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nakon susreta s ruskim kolegom Vladimirom Putinom kaže da je preokupiran planom o hitnom prekidu vatre i smirivanju separatističkih sukoba. Putin je s druge strane razgovor u Minsku ocijenio pozitivnim, a prekid vatre nazvao unutrašnjom stvari Ukrajine. Jučerašnje dvosatne razgovore u četiri oka s Putinom Porošenko je okarakterisao kao vrlo teške i složene, ali je rekao da sve strane bez iznimke podržavaju kijevski mirovni prijedlog. Naši će sljedeći potezi biti utvrđeni na temelju mirovnog plana, u saradnji i uz konsultacije sa trostranom kontaktnom grupom. U najkraćem mogućem roku osigurat ćemo prekid vatre koji će nadgledati predstavnici Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Prekid vatre mora biti obostran u svakom smislu. Sa svoje strane Putin je kazao kako su razgovori u Minsku bili pozitivni, ali da u ustanovljenju primirja Rusija nije aktivna strana.
Mi, Rusija,
ne možemo dogovarati bilo kakve uvjete za prekid vatre. To je stvar budućih sporazuma između Kijeva, Donjecka i Luganska. To nije pitanje za nas, to je unutrašnje ukrajinsko pitanje. Moskva samo može doprinijeti stvaranju prijateljske atmosfere, atmosfere povjerenja u cjelokupni proces. Zapad optužuje Rusiju da separatiste Ukrajini opskrbljuje oružjem, Kremlj to uporno negira. Putin je dodao kako je s ukrajinskim kolegom dogovorio nastavak dijaloga o energetici, uključujući i snabdijevanje plinom. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton ocijenila je sastanak sa predsjednicima Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Kazahstana vrijednim i važnim. Vjerujem da je ovo dobro iskorišteno vrijeme jer smo se usredotočili na iznimno važno pitanje pronalaženja načina za zaustavljanje borbi i osiguranje granica. Ali mislim da je ključno pitanje uvjeriti se da je kralj nasilja na istoku jer smo zabrinuti šta se događa s običnim ljudima. Razgovori u Minsku, iako dogovoreni prije 7 dana, počeli su samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da je ukrajinska vojska zarobila 10 ruskih vojnika koji su bili preobučeni u uniforme separatista. Portparol Andriy Lisenko precizirao je da je u pitanju 10 ruskih padobranaca koji su u Ukrajini imali posebnu misiju. Rusko ministarstvo odbrane priznalo je da su ruski vojnici prešli na ukrajinsku teritoriju, ali je pojasnio kako se to sasvim slučajno desilo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li će Srbija više od 2 decenije nakon pada Berlinskog zida konačno potpuno otvoriti tajne dosjeje? Hoće li do kraja ove godine dobiti zakon koji će to pravno omogućiti? Pitanja su koja se tiču ne samo građana Srbije, već i ostalih zemalja Zapadnog Balkana, nekad pod prismotrom Savezne državne sigurnosti. Tema je ponovno otvorena u medijima nakon zahtjeva Makedonije da im se otvore njihovi dosjeji, jer oni hoće konačno okončati proces lustracije, priredila Branka Mihajlović.
Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu, za naš program kaže da postoji politička volja da se donese zakon i otvore tajni dosijeji, odnosno arhive tajnih službi, ali da ne može da potvrdi informaciju da će biti donet do kraja ove godine.
Zvanično zakona u proceduri nema. O rokovima možemo u tom trenutku kada ti zakoni budu bili u samoj skupštinskoj proceduri. I o samim rješenjima iz tog zakona možemo govoriti onda kada budu bili u proceduri. Sada postoji dobra politička volja da se tako nešto i reguliše i da se dosjeja otvore i da stavimo tačku.
Jedan od najupornijih zagovornika otvaranja tajnih dosija, ne bez razloga jer je i lično bio na meti tajnih službi, koja mu je i bukvalno radila o glavi, jeste i predsjednik SPO-a Vuk Drašković. On kaže da je predlog zakona koju je predložila njegova partija uz jedva izdejstvovanu saglasnost bivšeg koalicionog partnera Demokratske stranke odbijen 2012. nakon što je potpuno besmišljen predloženim amandmanima.
Uključujući amandman da se imena doušnika i pripadnika službe koji su krivi za zločine, likvidacije, pljačke, zatamne i da budu čitljiva tek 2065. godine.
Zašto postoje toliki otpori u Srbiji da se otvore tajna dosija?
Pa zbog toga što su ljudi službe na vlasti i što su ljudi na vlasti ljudi službe, mnogi ljudi na vlasti.
Da li verujete u političku volju naprednjaka da to urade?
Ukoliko bude usvojen evropski zakon o otvaranju tajnih dosjea, ne bilo kakav, onda je jasno da se Srbija čvrsto opredelila za porodicu evropskih demokratija.
Ministarstvo pravde u vladi Srbije pismeno je obavestilo Radio Slobodna Evropa da nema informacije da li se nalazi u pripremi zakon kojim bi se regulisalo pitanje tajnih dosijea. Što se tiče svojevremenog predloženog zakona o otvaranju dosijea od strane poslanika SPO-a, ministarstvo podsjeća da je vlada odbacila taj predlog i da bi, citiramo, donošenje tog zakona u predloženom tekstu stvorilo velike probleme u praksi kako za ostvarivanje prava građana, tako i zbog mogućnosti i ugrožavanja bezbednosnog sistema Srbije, piše u saopštenju. Šta to tačno znači? Zašto bi bio ugrožen bezbednosni sistem zemlje? Zašto bi time bili stvoreni problemi za građane? To nije objašnjeno. Drugo je pitanje šta je ostalo od onoga što se čuvalo u tajnim sefovima. Neki od upućenih tvrde da je dokumentacija delimično uništena tokom smena vlasti 2000-te, a delom navodno nestala pod NATO bombama 99. godine. Makedonija je od procesa lustracije 2008. u nekoliko navrata tražila pristup arhivima tajnih službi u Beogradu, ali nije bilo pravnog osnova za to. U februaru ove godine, kaže naš dopisnik iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski, napravljen je prvi konkretan korak.
Komisija za vanjsku politiku makedonskog sobranja je ratifikovala sporazum između Makedonije i Srbije o razmeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih informacija, čime će nadležne institucije u Skoplju imati pristup u dosijeima u beogradskim arhivima. Da bi sporazum stupio na snagu, treba biti ratifikovan u parlamentima dvaju zemalja. Posle toga Komisija za lustraciju bi mogla početi proceduru za dobijanje dosijeja koje su jugoslovenske tajne službe vodile o Makedoncima, a ostale su u Beogradu.
Pitanje arhiva je pitanje pravne države i to je deo evropskih obaveza Srbije u poglavljima 23 i 24, kaže slovenački političar Jeljko Kacin. Što se Slovenije tiče, ona čeka otvaranje arhiva u Srbiji.
Slovenija otvara to pitanje na osnovu prve osnove, to je pitanje sukcesije. I to nije moguće rešiti bez dokumentacije koje se nalazi u saveznim arhivima. Pitanje su arhivi tajnih službi koji su skroz zatvoreni i o tome ne znamo ništa. I bez toga jednostavno ne možemo imati realnu predstavu o političkim događanjima u godinama posle Drugog svetskog rata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A iz dokumenata dana koji slijede posebno vam preporučujem nesvakidašnju pojavu u Hrvatskoj gdje su mladi ljudi umjesto uz biskupa stali uz turizam.
Noćni klub Azimut u samom središtu grada podnoš Šibenske katedrale sa dobrom glazbom i bogatom kulturnom ponudom bio je jedan od aduta turističke ponude grada. I onda je šibenski biskup Ante Ivas na misi za blagdan Vele Gospe prozvao taj klub da se zbog buke iz njega ne da ni spavati ni moliti. Čudnom koincidencijom nakon par dana u 2 ujutro policija dolazi u klub i traži da se utiša glazbu, a sad kasnije dolaze s pojačanjem i dvojica vlasnika kluba noć provode u stanici. U policiji kažu da se interveniralo na dojavu drugih susjeda, a nikako vezano na biskupovu propovjed. Krenule su peticije na Facebooku, navodnu spregu HDZ-ovih gradskih vlasti, biskupa i policije nazivalo se klerofašizmom, a onda je HDZ-ov šibenski gradonačelnik Željko Burić priču presjekao, a buku koja se podigla oko slučaja Azimut nazvao politikanstvom.
Neće biti nikakvih ukidanja nikoga, niti je to ikad bila ičija opcija, niti je to iko ikad od mene tražio, niti je iko ikad na mene vršio nekakav pritisak. Nitko neće ukinuti niti klub Azimut, niti Giro, niti Castello, niti Green Stage-eve, niti ostale stage-eve u gradu, ali da ćemo razgovarati, da ćemo imati dovoljno vremena kroz ovu zimsku sezonu, to apsolutno da. I naćemo rješenje.
I tako je gradonačelnik presjekao priču koja se taman počela zahuktavati. Na Facebook stranicu podrške Azimutu odgovorilo se Facebook stranicom podrške biskupu Ivasu, a svoj glas potpore biskupu dao i pjevač Marko Perković Thompson, napisavši na svom Facebook profilu da biskupa Ivasa napadaju fašistoidni ljevičari. Radi se o fenomenu koji nije neuobičajen u Hrvatskoj, na jugoistoku Europe, ali šire, kaže za naš radio povodom slučaja Azimut sociolog religije Ivica Maštruko.
A to je da zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog veleposlanika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jedno 20-ak i nešto godina od kad se crkva nametila.
Hoćete li znati više o ovim znakovitim pozitivnim vjetrovima u Hrvatskoj? Ostanite uz regionalni program ili priču potražite na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 27. augusta među ostalim vam donosi reportažu o američkim srednjoškolcima koji su došli na školovanje u Bosnu i Hercegovinu.
I love the country. It's very
sviđa mi se zemlja. U ovih nekoliko dana koliko sam u Bosni i Hercegovini, uočio sam da je ovo veoma otvorena i srdačna zemlja. Hrana je odlična.
I like the balance.
Ovdje mi se sviđa balans koji je napravljen između starog i novog u pogledu arhitekture, a i u svemu drugom napravljen je balans između potpuno različitih pomiješanih stvari koje sasvim dobro funkcionišu.
Šta bi mogle biti posljedice crkveno-sudskog procesa Srpska pravoslavna crkva protiv poglavara Makedonske crkve? Vjerski analitičar Živica Tucić.
Ovo znači odlaganje, ne bih ja rekao prekid, ne vode se, nego odlaganje ma kakvog dijaloga za potpuno neodređeno vrijeme.
Par dana nakon što je šibenski biskup u propovjedi kazao kako se od buke iz kluba pod dno katedrale ne da ni moliti ni spavati, policija je intervenisala i dvojica vlasnika prenoćili su u stanici. Sociolog religije Ivica Maštruko kaže.
To je zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog velikodostojnika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jedno 20 i nešto godina od kad se crkva nametila.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šibenik se ovih dana popeo u vrh interesovanja hrvatskih medija. Razlog je prepirka između kluba Azimut i Katoličke crkve, tokom koje je bilo svega. Od prozivanja kluba u propovjedi lokalnog biskupa do policijske intervencije nakon koje su vlasnici prenoćili u stanici, te masovne potpore šibenskih mladih tom klubu smještenom u samom centru grada. U međuvremenu se stvar smirila, kaže Eni Zebić.
Nakon gotovo 20 godina stagnacije Šibenika i propasti njegove industrije, da turizam nije zauzeo njeno mjesto, Šibenik je nizom projekata konačno postao turistička destinacija. Noćni klub Azimut u samom središtu grada podno Šibenske katedrale sa dobrom glazbom i bogatom kulturnom ponudom bio je jedan od aduta turističke ponude grada. I onda je šibenski biskup Ante Ivas na misi za blagdan Vele Gospe prozvao taj klub da se zbog buke iz njega ne da ni spavati ni moliti. Čudnom koincidencijom, nakon par dana u 2 ujutro policija dolazi u klub i traži da se utiša glazbu, a sad kasnije dolaze s pojačanjem i dvojica vlasnika kluba noć provode u stanici. U policiji kažu da se interveniralo na dojavu drugih susjeda, a nikako vezano na biskupovu propovjed. Krenule su peticije na Facebooku, navodnu spregu HDZ-ovih gradskih vlasti, biskupa i policije nazivalo se klerofašizmom, a onda je HDZ-ov šibenski gradonačelnik Željko Burić priču presjekao, a buku koja se podigla oko slučaja Azimut nazvao politikanstvom.
Neće biti nikakvih ukidanja nikoga, niti je to ikad bila ičija opcija, niti je to iko ikad od mene tražio, niti je iko ikad na mene vršio nekakav pritisak. Nitko neće ukinuti niti klub Azimut, niti Giro, niti Castello, niti Green Stageve, niti ostale stageve u gradu, ali da ćemo razgovarati, da ćemo imati dovoljno vremena kroz ovu zimsku sezonu, to apsolutno da. I naćemo rješenje.
I tako je gradonačelnik presjekao priču koja se taman počela zahuktavati. Na Facebook stranicu podrške Azimutu odgovorilo se Facebook stranicom podrške biskupu Ivasu, a svoj glas potpore biskupu dao i pjevač Marko Perković-Thompson, napisavši na svom Facebook profilu da biskupa Ivasa napadaju fašistoidni ljevičari. O tom Thompsonovom istupu jedan od vlasnika Azimuta, Đorđe Katalinić, za naš radio kaže:
s obzirom na sve što znademo, što se događalo oko njega, mislim da on stvarno nije pozvan da to komentira. Ali dobro, Bože dragi, to je njegovo pravo, kao i bilo koga drugoga.
Radi se o fenomenu koji nije neuobičajen u Hrvatskoj, na jugoistoku Europe, ali šire, kaže za naš radio povodom slučaja Azimut sociolog religije Ivica Maštruko.
A to je da zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog velikodostojnika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jednu 20-ak i nešto godina od kad se crkva nametnula. U ovom slučaju šibenskom je to evidentno, ali nije neuobičajeno i nije za Hrvatsku neki poseban primjer.
Kako Maštruko ocjenjuje reakcije gradonačelnika Burića i biskupa Ivasa?
Burić ovaj put reagirao zapravo neuobičajeno normalno za HDZ-ovog funkcionera, ali treba imati na umu još jednu stvar, a to je da začuđuje intervencija samog Ivasa, jer zna ne samo da država ni pojedinci, nego i crkva dobrim dijelom profitira iz turizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio je pokrenuti crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara za Srbe nepriznate Makedonske pravoslavne crkve. Razlozi za to su, kaže SPC, citiram, uporni ostanak u raskolu, ali i progon arhijepiskopa Jovana. Kakve bi mogle biti posljedice ovakvog poteza, istraživao je Milan Nešić.
Nove tenzije na relaciji Srpske i Makedonske pravoslavne crkve. Svega nekoliko mjeseci pošto je Srpska pravoslavna crkva na Majskom saboru konstatovala da je spremna za dijalog sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, uz uslov da arhijepiskop Jovan, koji služi zatvorsku kaznu zbog pronevere 250.000 evra, bude oslobođen, usledila je odluka o pokretanju crkveno-sudskog postupka protiv njenog poglavara arhijepiskopa Stefana. Dve crkve u sporu su već nekoliko decenija, pošto je Makedonska pravoslavna crkva bez dozvole Srpske još 1967. proglasila autokefalnost koja joj još nije odobrena. U novije vreme slučaj vladike Jovana dodatno opterećuje njihove odnose, što je između ostalog i razlog za crkveni spor protiv poglavara MPC-a Stefana. Verski analitičar Živica Tucić kaže da u ovom trenutku ne postoji konsenzus oko makedonsko-crkvenog pitanja u okviru pravoslavnih crkava.
Celo pravoslavlje ima neki utisak da je Vraniškovski zatočenik savesti. Makedonci su potkopali držanjem mitropolita u zatvoru, potkopali su uopšte tu osnovu i tu mogućnost dijaloga.
Da li ovaj potez Srpske pravoslavne crkve, osim simboličkog, može imati bilo kakav konkretan rezultat? Etičar i poznavala crkvenih prilika Slobodan Sadžakov smatra da to neće biti slučaj.
Jasno je da je reč o jednom dodatnom podizanju tenzije Srpske pravoslavne crkve i mislim da će ovo u nekom kraćem periodu znemiriti duhove i uneti neki nemir u te crkvene odnose, ali da suštinski ništa bitnije se ne može desiti. Ovo što se sada događa, događalo se u različitim formama i ranije. Prosto strateške pozicije obe crkve su takve da jednostavno nekog skorog razrešenja nema, prosto svaka od crkava sledi neki svoj put i neki svoj interes, tako da ne vidim da iz ovoga može proisteći promjena status quo u kome se nalazi te ovaj slučaj.
Odluka Srpske pravoslavne crkve nema nikakvog značaja za Makedonsku i nema nikakve važnosti u Makedoniji, kažu u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi.
Makedonska pravoslavna crkva je još odlukom iz 1959. godine dobila svoju samostalnost i izdvojila se od Srpske crkve. Tako da ovakve odluke SPC-a nemaju nikakve važnosti u našoj zemlji.
Reakcija mitropolita Debarsko-Kičevske eparhije Timoteja. Poslednja odluka Srpske pravoslavne crkve u kojoj nije bilo moguće dobiti komentar o pokretanju ovog spora, reklo bi se da dodatno dovodi u pitanje mogućnost dijaloga dve strane. Verski analitičar Živica Tucić.
Ovo znači odlaganje ma kakvog dijaloga za potpuno neodređeno vreme. Uostalom, za 2016. je zakazan u Carigradu Svepravoslavni sabor. Jedna od tačaka je taj način davanja autokefalije nekim oblastima koje su to zatražile. Znači, ma u kom kontekstu makedonsko pitanje ili ukrajinsko pitanje nema nikakvih izgleda da bi iko u to dirnuo do 2016. godine.
Osim kratkoročnog podizanja tenzije između dve crkve, ovaj potez SPC-a neće imati nikakvih dalekosežnijih posljedica, objašnjava etičar Slobodan Sadžakov. S obzirom na potpuno suprotstavljene stavove dve strane, Srpska pravoslavna crkva teži da makedonsku crkvu vrati pod svoje okrilje dok ona nastoji da očuva svoju posebnost. U bliskoj budućnosti ne može se očekivati nikakav pomak ni u razrešenju pitanja autokefalnosti makedonske pravoslavne crkve, zaključuje Sadžakov.
Pokazalo se u čitavom nizu slučajeva da Srpska pravoslavna crkva ne želi da se pomiri sa realnošću i da često ne priznaje mnoge institucije i mnoge procedure, pa ni one svetovno-sudske, tako da je to jedna, ja bih rekao, već viđena, ajde da kažemo, polubahata pozicija kojom ona nastupa. I jednostavno ne vidim ništa novo u odnosu na dosadašnje ponašanje. Ne vidim instrumente koje Srpska pravoslavna crkva ima da nešto bitnije učini u ovom pogledu. Naravno i Makedonska crkva ima sužen manevarski prostor ukoliko, a ima pretenziju da bude priznata u pravoslavnom svetu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim možete čuti da je Evropska unija konkretizirala pomoć za stanovnike poplavljenih područja, da će 7 američkih srednjoškolaca narednu školsku godinu provesti u Sarajevu i Banja Luci, te da je Dado Delić proveo 100 dana na putu biciklom kroz meridijane i paralele. Urednica Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Međunarodna zajednica konkretizuje svoju pomoć Bosni i Hercegovini, odnosno poplavljenim područjima. Na sastanku s ministrom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Damirom Ljubićem, rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija, Juri Afanasijev, je posebno govorio o pomoći zemalja Evropske unije.
I think you have been already informed in the media that the European Union has.
Vjerovatno ste već u medijima čuli da je Evropska unija dala 42 miliona i četvrtinu miliona eura za sanaciju. I u okviru ovog paketa će se prvenstveno rješavati najhitnije slučajeve koji su posljedice poplava. I što se tiče stambenog programa, ovdje je predviđeno 4000 stambenih objekata, odnosno korisnika. Dobili smo novac prije nekoliko dana i počinjemo sa sanacijom 650 objekata zajedno sa našim kolegama iz IOM-a koji će obuhvatiti 150 stambenih objekata, odnose se na korisnike kolektivnih smještaja. I iz ovoga programa Evropske unije mi očekujemo da ćemo uspjeti da završimo oko 1000 objekata prije početka grejne sezone.
To finish up to 1000 objects before the beginning of the heating season.
U Bosnu i Hercegovinu je stiglo 7 američkih stipendista na jednogodišnji program školovanja. To su srednjoškolci iz raznih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, od kojih će njih 5 boraviti u Sarajevu, a 2 u Banja Luci. Pohađaće nastavu u Banja Lučkoj i u drugoj gimnaziji u Sarajevu. Njihove prve utiske zabilježila Aida Đugum.
7 američkih učenika će jednu školsku godinu provesti u Bosni i Hercegovini. Tu će živjeti sa BH porodicama, učiti jezik i upoznati drugačiju kulturu od američke. Za sada su impresionirani Sarajevom. Yoga Sharia iz Pensilvanije kaže:
I love the country. It's very it's from what I've seen in the last 4 or 5 days.
Sviđa mi se zemlja. U ovih nekoliko dana koliko sam u Bosni i Hercegovini, uočio sam da je ovo veoma otvorena i srdačna zemlja. Hrana je odlična.
17-godišnja Aveisa Mahid za Lionisa.
I like the balance.
Ovdje mi se sviđa balans koji je napravljen između starog i novog u pogledu arhitekture, a i u svemu drugom napravljen je balans između potpuno različitih pomiješanih stvari koje sasvim dobro funkcionišu.
Rachel Phillips iz američke države Vermont.
This is my first time being in Bosnia.
Prvi put sam u Bosni. Tu sam tek nekoliko dana, ali su moje impresije veoma pozitivne, posebno zbog ljudi. Svaku osobu koju sam srela, pa recimo i portira u školi, je jako srdačan. Iako ne govori engleski jezik, uvijek se smijemo i uvijek nam govori
hvala, hvala, čao.
Ovi učenici iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država pohađaju srednju školu. Petero će boraviti u Sarajevu, a dvoje u Banja Luci. Svih 7 učenika živjet će sa bosansko-hercegovačkim porodicama i pohađati IB program u drugoj gimnaziji u Sarajevu i u gimnaziji Banja Luka. Tek su počeli učiti bosanski jezik. Učenik Jogar Šarija.
It's very, very interesting experience.
Za mene je ovo zanimljivo iskustvo. Ja ne znam ni riječi bosanskog, a ni moja bosanska domaćica ne govori ni riječi engleskog, zato imamo minimalnu konverzaciju, ali se sporazumijevamo mimikom. Naprimjer, kada se moram istuširati s obzirom da me ne razumije, ja glumim i mimikom pokažem da se moram istuširati.
Ponovo Rachel Phillips.
My host family is the nicest people.
Porodica kod koje sam smještena su jako fini ljudi. Uvijek mi govore, mi želimo da se osjećaš kao član porodice. Moji mlađi domaćini, njih dvoje, govore engleski. Ne znam da li su učili engleski u školi, ali odlično govore. Njihova majka, moja domaćica, uvijek govori da ne zna da priča engleski, ali ja je uvijek razumijem. A Nana ne zna engleski, ali mi stalno govori da treba da jedem.
Jeleš to eat, you eat.
Jedeš,
yeah. And I was like, she wants me to eat. Okay, I got it.
Definitivno veoma srdačni ljudi. Ne prezaju od stranaca i drago im je da mi naučimo što više o Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
We want to learn about Sarajevo and Bosnia and everything.
Ovo je treća generacija američkih srednjoškolaca koji dolaze u BiH u okviru ES Abroad programa. Program finansira State Department, a u Bosni i Hercegovini ga provodi nevladina organizacija Američko vijeće za međunarodno obrazovanje. Selma Čampara, koordinator programa.
Učenici su ovdje 10 mjeseci. Cilj programa je da kroz činjenicu da žive u Bosni i Hercegovini i žive sa porodicama, domaćinima, idu u školu sa svojim vršnjacima, nauče što više o bosansko-hercegovačkoj kulturi, nauče bosanski ili hrvatski srpski jezik.
Očekivanja su različita. Svoj 10-mjesečni boravak u Sarajevu Joga, Avej i Rachel vide ovako.
I hope to get professional.
Mislim da je bitno da naučim jezik jer mogu dobiti osnovu za učenje drugih slavenskih jezika.
Očekujem da ću naučiti bosanski kako bi razumjela šta ljudi govore u mojoj blizini i očekujem dobru godinu.
Jedan od mojih ličnih ciljeva je upoznati što više ljudi i sklopiti brojna prijateljstva, naučiti specifičnosti BH kulture, raditi normalne stvari koje rade ovdje i uklopiti se, postati član porodice i grupe.
Travničanin Dado Delić, koji posljednjih godina živi u Sarajevu, nedavno se vratio s putovanja biciklom kroz meridijane i paralele, tokom kojeg je prešao put od Bosne i Hercegovine do Uzbekistana. Koliko je trajalo putovanje, kroz koje zemlje ste prošli i koliko kilometara napravili?
Putovanje je trajalo 102 dana. Iako je bilo prvenstveno planirano da traje 90 dana. Prošao sam ukupno 5400 km, prošao sam kroz 8 zemalja, prošao sam kroz Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Grčku, Tursku, Iran, Turkmenistan i Uzbekistan.
U kojoj od tih zemalja ranije niste bili?
Pa nisam bio Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, a od zemalja Balkana prije toga nisam bio Albaniju i Makedoniju.
Znam da dojmova ima mnogo, ali koji bi bio osnovni?
Dojmov su zaista super, prvenstveno ako gledamo čitav taj region obiluje nekim historijskim znamenitostima, a pored toga ono što je mene najviše oduševilo jeste to gostoprimstvo ljudi, zaista drugačija kultura koja se može osjetiti istočnije kada se ide za razliku od nekog našeg balkanskog, hajmo reći, evropskog mentaliteta.
Iz koje zemlje nosite najdublje utiske?
Ne mogu sad izdvojiti neku posebnu zemlju, zato jer u svakoj zemlji sam imao i dobre i loše trenutke. Međutim, Turska mi je nekako ostala najpečatljivija možda zato jer sam najviše vremena i proveo u Turskoj, zato jer ni sam nisam znao da koliko nekih historijskih stvari se tamo upravo dogodilo. Ljudi su me dočekivali veoma, veoma lijepo. Tako da ne znam, mogao bi izdvojiti Tursku i Iran bi mogao izdvojiti također, zato jer Iran je bio nešto potpuno drugačije. Turkmenistan i Uzbekistan opet nalikuju kulturama koje su i proevropskoj, vamo rećemo i balkanskoj, dok Iran je potpuno neka druga kultura. Slobodno mogu reći, jel, stvarno zavda nivo kulture i istorije u kojoj su prije bili i također i dan danas zadržao te neke posebne stvari koje mi nemamo ovdje često priliku da susretnemo.
A noć pod vedrim nebom ili drugačije?
Noćivao sam, najvećim dijelom je to bilo divlje kampiranje, to jeste način gdje me noć ufati, tu zakampiram. Međutim, kažem, prolazeći od Turske pa nadalje, ljudi su mi skoro svaku drugu noć pružali utočište, pozovu me kući, budem dio njihovih porodica i života, tako da to je ta meni lično neka stvar koja se najviše svidjela. I evo jedna zanimljiva stvar, to sam na svom blogu pisao o gospodinu Hasanu Parmaksizu. I ja sam kod tog gospodila u Šanli Urfi, to je grad skoro na granici sa Sirijom, u jugoistočnoj Turskoj, sam noćio kod njega tri noći i juče me je nazvao cimer i rekao na vratima je došao neki gospodin, zove se Hasan. Znači to je gospodin od 66 godina koji je kao mlad putovao motorom Evropom i sada je odlučio da u svojoj 66. godini ponovi isto. I evo on je sad trenutno kod mene kući. Steknete nove prijatelje, nova neka saznanja i to je ono što čini mene lično boljim i ne znam, nešto što je meni najvrednije na ovom putu.
Da li je ljudima koje ste sretali na svom putu bila poznata zemlja iz koje dolazite? Jesu li je čuli za Bosnu i Hercegovinu?
U Turskoj su znali, Iran zna, međutim prelaskom Turkmenistan, Uzbekistan, rijetki su znali, većinom sam morao govoriti Jugoslavija i onda njima se sve zasjetli jer oni su također postkomunistička zemlja koja su bili u 91. SSR-u, tako da znaju za Jugoslaviju, za Bosnu su čuli tek neki.
Koji su dani na putu ili dijelovi vašeg puta bili najradosniji?
Stvarno ima puno takih momenata, ali meni je svaki dan nekako donosio neki drugi vid sreće i neko novo iskustvo. Međutim, to su najčešće, to je način, mnogo je takih trenutaka, ali evo kaže, meni je to najčešće kada dođem u park, već je pala noć i inače izbjegavam da boravim velikim gradovima ukoliko nemam nekoga gdje ću noćiti, jer onda sam prinuđen da negdje nađem smještaj ili da ćem u parku ili negdje samo da onako prostrenim vreću. I baš kada mislite ono kao još pogotovo ako je kiša, ako je neko ružno vrijeme, nešto kao jao, sve je to nešto potonulo. I onda pojavi se neki fini gospodin, kao na primjer u Iranu. Odakle ste, šta ste, krenem u priču, ugosti me tri dana, zaključava svoju radnju na ta tri dana i mene služi zaista kao zrno vode na dlan. Oni imaju taj neki mentalitet da je gost dar od Boga i oni zaista to tako i tretiraju.
Radi očuvanja kulturno-istorijske baštine i razvijanja svijesti građana o značaju koji ima, Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica realizuje projekat pod nazivom Učini svojim. Namjera je uključiti gotovo sve segmente društva da pomognu u očuvanju, odnosno rekonstrukciji starih gradskih znamenitosti. Trenutno se radi na Isa Begovom hamamu u Sarajevu, gdje su se pored ostalih BH sportisti latili alatki i dali svoj doprinos u obnovi najstarijeg gradskog kupatila u prijestolnici Bosne i Hercegovine. Na mjestu događaja s graditeljima bio je i naš reporter Zvijezdan Živković.
Nakon odslušanog predavanja restauratora Nihada Čengića, BH sportisti dobili su podrobnije informacije o značaju Isabegovog hamama. Uzeli su kacige, rukavice, zaštitno odijelo i krenuli na posao. Među njima je bio i BH reprezentativac u biciklističkom brdskom spustu Hasan Gušić.
Po meni lična ideja je jako, jako dobra i pozitivna. Drago mi je što između ostalog su i sportaši tu, jer temelj jednog dobrog društva su između ostalog sportaši, jer to su reprezentativci svoje zemlje, to su ljudi koji predstavljaju zemlju u nekom lijepom svjetlu. Isto tako mi je drago što svi segmenti društva, zato što ne treba bilo koga podcjenjivati na bilo koji način, jer nikad ne znamo ko posjeduje kakve kvalitete i sposobnosti da svoj doprinos. Sviđa mi se što je jako puno mladih ljudi tu. Danas sam slušao predavanje profesora Čengića, oduševljen sam i mislim da bih volio biti ponovo tu ako bila druga tematika, jer neke stvari koje apsolutno nisam znao, koje smo bili nepoznanca, su mi bliže, čak su me zainteresovali u toj mjeri da vjerovatno će se zanimati malo više za te stvari.
Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica, projekat Učini svojim, provodi već godinama u različitim zemljama. Poslije Albanije i Kosova, projekat se realizuje i u Bosni i Hercegovini. Prvoj BH radionici prisustvovali su zdravstveni i pedagoški radnici, te novinari, a nedavno i sportisti, odnosno hokejaši, plivači, paraglajderi, košarkaši, brdski biciklisti, parkurovci i street runneri. Portparolka fondacije Aida Mija Alić kaže:
ono što mi pokušavamo kroz projekt jeste da uključimo različite kategorije društva u pitanje koje njima nije toliko srodno, opet se njih direktno tiče, a to je kulturno nasljeđe. Ono je dio svih nas i nekako važno je da pobudimo tu svijest da je važno da očuvamo i zaštitimo kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine i da podignemo svijest i da shvatimo da ono pripada svima nama, da je ono zajedničko i da je prije svega i univerzalno.
I hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odazvala se pozivu. Selektor i igrač Anthony London ističe:
mi sportske ličnosti živimo za trenutak, za vrijeme koliko traje meč od 60 minuta ili fudbalska utakmica od 90 minuta. Dakle, sportisti su ljudi koji žive u sadašnjosti i rade na nečemu veoma konkretnom i malom. Međutim, sportisti su i dio jedne šire zajednice i ako možete osnažiti veze sa svojom zajednicom, to se cijeni. Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušava razvijati i sportski duh i ličnost kod svojih igrača, njihov karakter, te razumijevanje da je Bosna i Hercegovina njihov dom koji treba čuvati.
Projekat Učini svojim se nastavlja.
Naredni put nam dolaze predstavnici političkih partija i vjerski dužnosnici. Posle toga imat ćemo taksiste, također i pedagoške radnike, odnosno nastavnike koji direktno radi dakle, sa djecom iz različitih predmeta, i ostaju nam kulturni radnici, odnosno predstavnici kulturnih institucija i organizacija. Učini svojim, odnosno radionice unutar ovog objekta, jesu fokusirane samo na Isabegov Haman, ali Učini svojim će trajati svih 12 mjeseci, imat ćemo različite aktivnosti. Radionice na Isabegovom Hamamu su samo jedna od tih aktivnosti. Imaćemo 9 radionica sa srednjoškolcima u Sarajevu, gdje će oni hoditi trasom kojim je išao Franz Ferdinand, vršiti mapiranje određenih objekata od kulturnog značaja. Imaće također i za njih pripremamo predavanje različitih predavača koji njeguju kroz svoj rad kulturno nasljeđe. Imat ćemo također 4 okrugle stola gdje ćemo pozivati eksperte recimo iz ove oblasti i na kraju pripremamo izložbu u Sarajevu.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora razvoj zasniva na stranim investicijama koje su od početka ekonomske krize skoro potpuno presušile. Međutim, usprkos velikoj potrebi za prilivom stranog kapitala, jača je nespremnost da se uklone prepreke za razvoj biznisa, priča Esad Krcić.
Sva komunikacija koju je ministarstvo imalo do prije 20 dana sa menadžmentom kompanije Katar IDR bila je veoma intenzivna i usmjerena ka rješavanju svih pretpostavki za početak projekta krajem septembra, početkom oktobra, rekao je za naš radio državni sekretar Ministarstva turizma i održivog razvoja Predrag Jelušić, koji je reagujući na informaciju koju je objavio Dnevnik vijesti da je Državni investicioni fond Katara, Katar IDR, odlučio da zaustavi projekat izgradnje ekskluzivnog turističkog rezorta u Vali Pržnu u Tivtu i obustavi poslovanje u Crnoj Gori, rekao da će ministarstvo narednih dana kroz intenzivnu komunikaciju nastojati da se projekat vrati na početnu poziciju.
I u tom smislu su i vraćeni konkretni koraci, a to je usvajanje urbaničkog projekta za lokaciju Pržno 1 krajem jula mjeseca. Taj projekat je, moram naglasiti, u cijelosti usaglašan sa potrebama i namjerama investitorima da na tom prostoru valorizuju kvalitetan turistički rezort kategorije B zvjezdica. Bili smo vrlo prijatni iznenađeni kada smo dobili informaciju od strane menadžmenta da jedan od 5 najrenomiranijih svjetskih hotelskih operatera biti taj koji će upravljati tim budućim turističkim rezortom. Tako da sve aktivnosti koje su rađene bile su vrlo intenzivne sa menadžmentom i nisu u jednom dijelu naglašavali da se nešto ovako može desiti.
Atraktivno zemljište od skoro 300.000 kvadrata uvali pržna kod Tivta Kateri Diari za skoro 25 miliona eura prije 4 godine kupio od tivatskog hotelsko-turističkog preduzeća Primorje. Katarski investitori su u Tivtu osnovali i posebnu firmu nakon čega su srušili stari hotel Plavi horizont, da bi kasnije u više navrata lokalnoj upravi i vladi ukazivali na neodgovarajuće planske dokumente i imovinske probleme u zemljišnom kompleksu. Prema riječima državnog sekretara Ministarstva turizma i održivog razvoja Predraga Jelušića, nema nikakvih imovinsko-pravnih prepreke za realizaciju prve faze projekta, odnosno izgradnju hotela.
Imovinski problemi koji sam vidio da se pominju u medijima se mogu ticati samo na lokacije Pržno 2. To je onaj dio koji je investitor imao namjeru da realizuje u nekom narednom budućem periodu.
Slučaj katarskih investitora koji se žale na brojne i nepremostive prepreke u realizaciji biznisa nije usamljen, već bi se prije moglo reći da se radi o opštem mjestu. Prije nekoliko dana se oglasio i ukrajinski investitor Roman Denković koji planira da u naredne 4 godine uz podgorički kombinat aluminijuma pokrene preradu ovog metala, izgradi novu fabriku za reciklažu otpada iz dva bazena crvenog mulja i proizvodi tri vrste kvalitetnog građevinskog materijala i pritom zaposli najmanje 300 radnika i uloži 50 miliona eura. Denković kaže da u Crnoj Gori svi ljudi u nižoj državnoj administraciji rade veoma sporo i da je za svaki veliki projekat potrebno 1000 odluka. Denković je vlasnik i placa u Bijeloj kod Herceg Novog gdje planira da izgradi hotel sa 5 zvjezdica, gdje također ima problema sa administracijom jer već 3 godine ne uspijeva da dobije dozvolu morskog dobra za gradnju plaže neophodne za rad tako kategorisanog hotela. Inače Crna Gora je na listi Svjetske banke po lakoći poslovanja na relativno dobrom 44. mjestu, ali ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da to ne odgovara realnosti.
Na lakoći u poslovanje i tekako utiču lokalne samouprave sa njenim propisima i raznim taksama i užasno regulatornom procedurom koja je opterećujuća i skupa. Moramo biti potpuno svjesni i mislim da bi tom činjenicom vlada morala ozbiljno da se pozabavi, a to je da je sada već potpuno jasno da mi bez dotoka stranih investicija pri sadašnjim makroekonomskim pokazateljima nećemo moći da funkcionišemo na jedan održiv način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.